Primera de Pedro, capítulo 5. Chkatin chkwil o yununz ui kontain, sen al ona al kanunz ui kontain hun, lon atlun amthin kristonot i, kui kwa nyak nik a nyal ocha kuya no tani tiasha, kacha nyacha tsue in, sen ach ui kontain hot ana, nukwam dan diose in, hunas ilo huesa, kui kanul ocha tsue nunj otkin, nis inant kwat lon, kasi yang. Kui kanok nemt nya kal onoch kuil kat king. Hak nem in, nyanch katis kash na hun. Kui kanon tiatin a klosh nyang in. Lo shakach kan lo nyinons ui ka konta in chka hot ana. Chkwan konta chats oe no tan diose im lani kwan. Na no ans ui a chats a ti kui kwan a. Un yu tsa soe ti. Ka am chanon chkui yunons ui konta in. Kui kwan a skas kang ne lyong in. Tianan diose. Jkwat lo nye intenos ye, honan da ya nye intenos son. Kanchak ne son in, tlon diose, nye nutla la cha kuyan zui ya. Sya na kuy nye skwe kwa nye cha in, shatat kwa sha. Hakon ta ya nye shnon, jka chan duwe tin zui tkin. Sya na kuy nye zui nye konta in, shnin konta in. Lot nye tiang, sya na la sh anul kat ak sona. Da jkwat nye sa nye anjkat iska kuchino la. Lon na kat kuy ka in klyo. Kancha chon kien ika, loa jo tsoong si chanon diaki aati un, jena kwa hliote un skany aati un hen unot i, loo hun skach kui chen diu. Honan diose, nyenon zui njga lo cha tsoe i, siya Jesu Kristo ms iya nyi ina stena lo sha ini tala sha. Sha kwa mthin chi unot i, kui nyi kune chkui nyi cha in, kune nyi cha chon tlaan, tala nyi hwe sa in, lo kwan a, enja tla la nyi in. Skati inyik nit nona, lok lo nyit nyo za la sha. Amen. Yut ana silvano, yunon yuilyon, siyana nyint e cha in, ngu an yu sa chi cha lok tire, lo konta nyo, siyana tan chat not ye in. Tan son lom siyana chat uerel, ka na chano nyi in diose, kui lo chano kwan tz uim. Hot ana, non diot in chen Babilonia, jkwi cha hon in. Hono kwan globin diose in, sa tlul ona. Hakunta, yu marco, nchkwi cha yu in, yu nulkaskas nyena, lo tso in diose. Kwi kwan a, nchkwi chat an, lo no chkwi lkat kin. Diose kuneni cha, sianat itz uen, nchkang, no kwan itzo in Jesu Kristo. Amen.